Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 3 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në raportin më të ri të Departamentit Amerikan të Shtetit të thuhet se Kosova bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në luftimin kundër narkotikëve. Një person në 27 vjeçar nga Kosova i ka refyer programit ton për shkuarin e tij në Siri për të marrë pjesë në luftë. Raportohet se Moska po zhvillon sistem raketor mbrojtës tok-ajër në Arktik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Rusisë, Ukrainës, Francës dhe Gjermanisë takohen sot në Paris për të diskutuar për implementimin e marrëveshjeve për paqen në Ukrainë, të arritura në shkurt të vitit të kaluar në Minsk të Bielorusisë. Qeveria Ukrainës në Kiev pretendon se Rusia po i shkel marrëveshjet e Minskut, duke dërguar trupa dhe armatim për të mbështetur separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Por Ukraina deri tash ka dështuar të plotësojë obligimet nga këto marrëveshje për zbatimin e reformave që do të shtojnë autonominë për rajonet lindore të Ukrainës dhe do të lejonin mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS ka raportuar dje se Moska po zhvillon sistem raketor mbrojtës tok-ajër në Arktik. Ky raport u publikua një ditë pasi komandanti i lartë i NATO-s Filip Bredlov i ka tërhequr vërejtjen Kongresit të Shteteve të Bashkuara se Rusia po e militarizon gjithnjë më tepër Arktikun. Rusia ka shtuar praninë e saj ushtarake në Arktik, derisa ngrohja e përgjithshme e klimës së rajonit ka krijuar çasje më të madhe në burimet natyrore dhe mundësitë e transportit. 60 veteranë republikanë të politikës së jashtme kanë shprehur përkushtim për ta kundërshtuar kandidatin presidencial Donald Trump, duke thënë se propozimet e tij do ta dëmtojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Në një letër në një faqe në internet të postuar sot, këta antar me ndikim në Partinë Republikane përfshir ish presidentin e Bankës Botërore Robert Zoellick dhe ish sekretarin e brendshëm të sigurisë Michael Chertoff, i kanë hedhur poshtë deklaratat kundër muslimanëve të zotit Trump dhe kërkesën e tij që Meksika ta financojë ndërtimin e murit në kufirin me Shtetet e Bashkuara. Këto janë vetëm dy prej qëndrimeve që vlerësohen si kundërthënëse që i ka paraqitur Donald Trump. Kjo letër u publikua një ditë pasi zoti Trump arriti fitore të madhe për sigurimin e nominimit republikan për zgjedhjet presidenciale, me që fitoi në 7 prej 12 shteteve në të ashtuquajturen super e martë. Por në mesin atyre që nuk e kanë nënshkruar këtë letër, janë ish sekretaret amerikan të shtetit Condoleezza Rice dhe Colin Powell dhe ish këshilltari për siguri kombëtare Stephen Hadley. Ministria Mbrojtjes e Koreas Jugore thot se Korea Veriore i ka shkrepur disa predha në det, pa kor pasi Kombet e Bashkuara kanë imponuar sankcione kundër Pjenjanit për provat aktuale atomike dhe raketore. Këto lansime të raketave me rreze të shkurtër veprimi ose të shtëna artilerike ndodhen sot në mëngjes, pa kohë pasi Korea Jugore miratoi një legjislacion për të drejtat e njeriut në Korenë Veriore. Mediat shtetërore të Korenë Veriore kanë tërhequr vërejtjen se implementimi këtij ligji do të rezultojë me shkatërrim të tmerrshëm. Nga ana tjetër, mbrëmvon Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht i ka miratuar sankcionet më të ashpra kundër Korenë Veriore në 20 vitet e fundit. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kosova nuk është burimi i rëndësishëm për drogë ilegale, por mbetet vend tranzitor për kontrabanduesit e drogës për në tregjet evropiane. Thuhet në fillim të raportit për strategjinë ndërkombëtare të kontrollit të narkotikëve i vitit 2016, i publikuar sot nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Kosova i koordinon përpjekjet ndërmjet agjensive të saj për luftimin e trafikimit të narkotikëve nëpërmjet koordinatorit të kombëtar të strategjisë kundër drogës. Drejtorati i Policisë së Kosovës për hetime të trafikimit të narkotikëve e ka për detyrë ta implementojë strategjinë kombëtare antidrog dhe planin aksional për periudhën 2012-2017 dhe i kryen hetimet e ndërlidhura me narkotik, konfiskim dhe arrestime. Më tutje në këtë raport theksohet se në 9 muaj të parë të vitit 2015, autoritetet i kanë konfiskuar 126 kg të marihuanës dhe 37 gram të kokainës, që në të dy rastet paraqetë rënje të madhe nga sasia që ishte konfiskuar në periudhën e njëjtë të vitit të 2014. Nga ana tjetër, vëllimi i konfiskimit të heroinës është rritur shumë në krahasim me vitin e 2014. Më tutje në raport të theksohet se faktorët që kanë ndikuar negativisht në përpjekjet e Kosovës për ta luftuar trafikimin e narkotikëve, përfshihet edhe mungesa e integrimit të plotë të katër komunave veriore, ekonomia e dobët, mosnjohja nga disa shtete në rajon dhe sistemi jo plotësisht efektiv i menaxhimit kufitar. Aktualisht nuk ka raporte gjithëpërfshirëse për vlerësimin e përdorimit të drogës në Kosovë, dhe bazuar në informatat që janë në disponim, shumica e përdoruesve janë meshkuj, ndërsa zgjedhja tyre e parë është marihuana. Për ta dekurajuar përdorimin e drogës, Ministria Shëndetësisë dhe Ministria Arsimit udhëheqin programe edukimi për drogë. Oficerët e policisë së komunitetit i edukojnë studentët për rrezikun e përdorimit të drogës, ndërsa organizatat jo qeveritare ndihmojnë me edukim antidrog dhe trajtim për drogë. Vështirë është të vlerësohet se në çfarë mase korrupsioni ndikon në trafikimin e drogës në Kosovë, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe shtohet se legjislacioni e ndalon korrupsionin e ndërlidhur me narkotik, por qëndrojnë akuzat se narkotikët lëvizin nëpër kufit e Kosovës, ndonjëherë me pranimin e heshtur të zyrtarëve. Me që Kosova ende nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, ajo është pjesë e pak e konventave dhe protokoleve ndërkombëtare ose marrëveshjeve bilaterale, lidhur me luftën kundër narkotikëve. Kosova bashkëpunon dhe këmben informacione me partneret të ndërkombëtar në përmjet takimeve jo formale dy palshe dhe shumë palshe. Kosova po ashtu bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara në çështjen kundër narkotikëve dhe ka marrë ndihmë teknike dhe trajnim nga programet e ndihmës së Shteteve të Bashkuara. Në qershor të vitit të 2015, dy zyrtarë të lartë të Drejtoratit të Policisë së Kosovës për hetime të trafikimit të narkotikëve kanë marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Kolumbi që ishte sponsorizuar nga Administrata e Shteteve të Bashkuara për zbatimin e ligjit kundër drogës, thuhet në fund të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Korrupsioni në Kosovë nuk ka filluar ende të luftohet, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, ngritja e akuzave të një pasnjëshme nuk është tregues se kjo dukuri po shqyrtohet. Përkujtojmë se dje është ngritur akt akuzave kundër kryetarit të komunës së Mitrovicës Jugore për shkak të dyshimeve për korrupsion. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Betim Usliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë kohë të fundit ka folur për disa raste të dyshuara të korrupsionit të nivelit të lartë, por mbetet të shihet se procedurat e nisura ato të shkojnë deri në fund.
Deri më tash kemi pasur që ka pasur ngritje të akuzave edhe ndaj profileve të larta aty këtu,